Woggoti jaatama keessatti rakkoo caamaa hamaa gaanfa Afrikaa dheen kanneen akka hamaatti miidhaman keessaa tokko godina Booranaati. As raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gara sanatti malee kan jiru Henok Sammaagzeer haala naannoo sanatti argeerraa gabaasaa nuuf erge dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama jennee abdanna. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa Henok kanarraa kajimaata darbee dhiyeessine irraatti fufaa namoota dhiyeessa.
Kanneen godina Booranaa keessatti argaman aanaalee 13 keessaa aanaalee 5tu rakkoo caamaa hamaa qabu jedhamee beekame. Aanaalee 5 keessaa tokko kataate dirree keessa ka jiraatan obbo Kuroro'o naannoo Meeggaa jedhamurraa ka'anii rooba barbaacha gara yaabellootti 71 caalaaf akka imalaa turan gabaasaa jimaata dabree irratti ibsinee turre. Imala isaanii kanarratti horii isaaniif kan ollaa isaanii aga xiqqoo dabalate walumaa galatti loon 12tu jalaa dhume. Horiin 13ffaan sa'aan obbo Kuroro'o karaarratti dadhabdee socho'uuf marga nyaachuu waan diddeef jecha gurgurachuuf utuu isaan daldaltoota waliin dubbatanii ture kan gabaasaa 7 dabree dhaabne. Garuu horsiisee bulaa Kuroro'o magaalaa yaabelloo dhaqqabuuf gara kiiloomeetira 20 qofa waan isaan hafeef jecha abdii kutachuu hin feene. Daldaltoonni sa'a isaanii dadhabde sanaaf qarshii 200 kennaniifii turan garuu margatti qabnaan waan nyaachuu diddeef gatii gad cabsanii 100 qofa kennaniif sana kan obbo Kuroon fudhachuu didanii falman. Loon hedduu oofanii deemaa jiran obbo Kuroroof miiltoonni isaanii. Horii annisaa qabu kanneen xiqqoo jajjaboo ta'an dura buusanii kanneen dadhabanii boodatti harkifatan immoo boodaan tiksitootaaf ijoolleetti dhiisanii deemaa jiran. Ijoolleen immoo loon tiratan sanaar cummeen reebanii eegee micciiranii dhiibuudhaan akka dafanii deeman yaalaa lafa roobni jira jedhanii abdatan gara yaaballootti yaa'aa jiru. Garuu ka guyyaa sana dura yaaballoo keessumaa naannoo Suruphaa jedhamu argee ture waayilli keenya Henok Sammaagzeer akka jedhutti jiraattonni Suruphaa immoo naannoo keenya roobni hin jiru, margi hin jiru, caamni nu miidhe jedhu. Aga tokko qotachuun, aga tokko immoo horsiifachuun kanneen jiraatan jiraattonni yaabelloo kun marraaf manni horii isaaniitiif ta'u waan dhabaniif horiin isaanii ka jalaa dhumaa jiru ta'uu natti himanii jedha Henok. Horsiisee bulaa Kuroro'oof hiriyyaa yeroo dheeraaf miiltoo isaanii ka ta'an namni booru jedhaman rakkoo harkaa isaan qabu kana keessatti guddoo akka miidhaman dubbatu. Eega gara yaaballootti imala jalqabanii guyyaa guyyaatti sa'an tokko tokko ka jalaa du'aa ture ta'uu hadheeffachuun gabaasaa keenyaaf ibsan. Ijoollee 8 qaban keessaa tokko qofa fudhatanii karaa bu'an. Kanneen manatti hafan waan nyaatan hin qaban. Muka gogaa nyaatu yeroo tokko tokko immoo qamadiif faaffaa aga xiqqoo ni argannaa jedhu. Sa'a tokkoof jabbilee 2 kan oofanii deeman horsiisee bulaan kabiraan loon isaanii 3 dhabisa marraaf dheerina karaarraa kan ka'e huqqatanii dadhabanii jiran.
Oolaan nubbuutee innaan amma achi loon gara loon 16 achi yaa'ani. Loon 16 amma 2 haciisaa kan qara jaya keessa obbaan. Amma oomishan nu gadafee siin jira loon jaya keessa obbaanii siin jira loon 12 callaa siin markakam. Amma wanneen oofuu jirru hin taane. Amma kunneen lamaan akkuma du'aa jira. Kanaaf wanta amma gara 8 deeman. Wanneen nu harkakam naqan.
Kunoo egaa amma loon boodatti si jalaa hafan sa'a tokkoof jabbilee 2 oofaa jirta. Fuulduraa meeqa qabda loon gara fuulduraatti ergatte jira jechuun gaafate Henok.
Kaagam duraa yaa'eetiin jedhallee amma sulleen akka kurjaa tokkoon nu mugaa amma illee wanne jira. Kaammallee sulleen akka akkuma fanaa jiranii du'an jiraatanii achuma oofu jedhetti urmaa deemuu ni jira.
Eega karaa buutanii amma guyyoota 8 deemtanii jirtu. Garatti deemaa jirtan gara Suruphaa roobni jira ka jedhu dhageessanii duumessa ilaaltanii dhuftaniyyuu jiraattonni naannoo sanaa nu haasofsiisne garuu achis rakkoon caamaa hammaate. Horii 20 faa qaban keessaa 5 qofti akka harkatti hafe nutti himan. Kan adda baafattanii deemaa jirtu moo akkami?
Bumaa jireenya akkuma kalee dallee roobii kan roobii inuu jira. Garee kan inni kan roobii hin jiru. Marri laftii godde marri homaatu hin jiru. Horii waan itti kennan hin qabne fulaatti teennee fulaa tokkochaa ciccichanii hin jedhan karaa gubbaa ciccichanii inni kaanii akkuma naan oofu jiru. Karaa gubbaa taa'u obbaanii laftii roobii hin qabne.
Bakka horsiisee bultoonni kun irraa baqatan gara aanaa dirreetti ennaa dhiyaataa deeman jedha waayilli keenya Henok. Loon karaarrattis ta'e dirree irratti mul'atan ijatti haphataa deemu. Horsiisee bultoonni kun dubartootaaf ijoollee isaanii manatti dhiisanii rooba barbaacha qixa duumessatti argametti fagaatanii deemaa jiru. Mootummaaf dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in maatii keenya qeettafaniif gargaarsa kennu abdii jedhu qabu. maasin dur horiin irra yaa'u waan kotte horii hawwee fakkaata. Loon dudduwaan garii lafeen isaanii bitaan mirga karaawwan irratti mul'atu. Ganda dubuluk jedhamu keessa ka ture eelli bishaanii dur loon hedduun itti yaa'uuf irraa dhugu irra gogee jira. Naannoo sana dur eelawwan dalga qotamaniif bishaaniin guutaman kanneen horsiise bultoonni dabaree eeggatanii loon isaanii obaafatan hedduutu ture. Amma garuu boollawwan sunis goggoganii duwwaadha. Namoonni naannoo sanaas rooba barbaacha gara yaabelloof kanneen jabaatan immoo gara koonsootti illee deemaa jiru. Loon naannoo sanatti mul'atu hin jiru. Walumaa galatti loon aga 12 yoo argite waan guddaadha jedha waa'illi keenya Enoksan Magzeer Dubluqirraa.